Mér langar eins og spyrja því, hvað hét hún amma því? Föður amma því?
Þessi, já, Guðrún, Guðrún Pálsdóttir.
Guðrún Pálsdóttir. Var hún líka austan úr Hornafirði? Nei, faðir þinn, hann var úr Suðursveit, var ekki?
Jú, það er nú svona, austur skattari sýsli, þetta er hann. Já. Já, hún. Ég nú hugsa hvort hún hefur alist þar upp. Ég hugsa það.
Já.
Nei, hún var á Mýrónum þegar hún var ungling og svo hefur hún bara gift í Suðursveit.
Já.
Hún bjó á Eskei og Mýrum, faðir hennar Pák.
Já. En þú ert alveg upp í Einholti, er það ekki?
Jú, það 10 ára aldurs á viðborði.
Nú, já.
Og svo flutti pabbað Einholti og þar var ég í 19 ár.
Já.
Og þá flutti ég austur í. Austur í Söðurmúlasýslu, austur í Breita.
Já, já, já. Hvenær, hvaða mánaðardag ertu fædd?
Ég er fædd 31. janúar 1888.
Já.